nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama' li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Kompożituri Anqas Magħrufa. Ħassoltu l-exaltation ta' Henry Cowell tiftaħ il-programm tagħna. Illum ser nisimgħu mużika ta' diversi kompożituri li kienu involuti fix-xena lokali fis-sekli 17 u 18. Fl-epoka barokka, ferm il-bogħod mill-invenzjoni tar-radju u tat-televiżjoni, ma kontx tisma' l-mużika kullimkien, imma fil-knejjes, fit-teatri, fil-bereċ tal-kavalliri u fid-djar tan-nobli u tal-kavalliri. Sfortunatament, parti kbira mill-mużika tal-kavalliri ma ġietx konservata. Jista' jkun li l-kavalliri ħaduha magħhom meta telqu minn Malta, jew li inqerdet fi żmien il-gwerra. Jew inkella ittieħdet mill-Franċiżi jew anki intilfet waqt ġar ta' għamara oġġetti minn dar għal oħra. Għalhekk il-parti l-kbira tal-patrimonju mużikali li intiret minn din l-era jinsab fil-Katedral tal-Imdina. Il-Knisja kienet iżomm kopja tal-mużika li kienet tindaq waqt il-funzjonijiet. Barra minn hekk, fl-arkivji tal-Kattidral insibu kopji ta' mużika ta' kompożituri bħal Monteverdi. Din il-mużika mhux bil-fors inkitbet għall-Kattidral innifsu. Jista' jkun li kopji tal-mużika nġibu minn barra minn Malta jew biex jiġu esegwiti hawn, jew għal skop ta' kollezzjoniżmu, jew anke biex il-kompożituri li kienu jgħixu għal Malta iżommu ruħhom aġġornati ma' dak li kien qed jiġri barra l-pajjiż. Wieħed mill-preġi l-kbar ta' ħafna minn din il-mużika huwa li jidher li ma tinsab ebda kopja oħra tagħha f'arkivi oħrajn madwar id-dinja. Is-silta li ser niftħu biha hija tal-kompożitur Aloisio Mataron li kien ta' oriġini Franċiża u li kien joqgħod il-Belt Valletta. Nafu li Mataron iżewweġ fil-birgu fl-1650. Għalkemm ma nafux eżatt meta twielet jew meta miet dan il-kompożitur. Ma jidher li jeżisti ebda xogħol tiegħu barra minn xtutna. Ftit xogħlijiet ta' Mataron instabu kompluti. Fost dawn nistgħu nsemmu l-motett Dulcis Amor u din is-salva reġina li ser nisimgħu issa li ser tiġi segwita mill-Laudate Pueri Choir and Baroque Ensemble. Imexxija Mis-Sur Mast u kompożitur Joseph Vella. smajna Salve Regina tal-kompożitur Aloisio Mataron, eseguita mill-Laudate Pueri Choir and Baroque Ensemble, mexxija minn Joseph Vella. Nafu li l-mużika li kienet tindaq fil-Knejjes Maltin tul l-era barokka kienet tindaq l-aktar fuq l-orgni. Madanakollu nafu koll li lejn s-sena 1620 inxtraw għatta strumenti mill-Germania għal-Kattidra tal-Imdina, li kienu jinkludu mandolina, harpsichord, traversiri u x-strumenti tal-korda. Il-mużika kienet tiġi kummissjonata u l-istrumenti li kienu jinxtraw kienu jiddependu koll mill-finanzi li l-knisja partikolari kien ikolla għad-dispożizzjoni tagħha. Nafu koll li l-orgni kien jingħata preferenza bħala strument tal-mużika sagra. L-orgnijiet kienu jinxtraw minn Sqallija, Napli u xi drabi minn Cremona. L-orgni kien jindaq ħafna u għalhekk ma setax jonqos li kien ikun hawn xogħol biex dawn l-orgnijiet jinżammu f'kondizzjoni tajba. Kienu għalhekk jinġibu organarji barranin biex jagħmlu dan ix-xogħol. Naddu issa għal xogħol tal-kompożitur Malti Domenico Balsano. Dan il-kompożitur twieled fl-1632. Sar qassis fl-1657 u kien l-ewwel mużiċist imħallas fil-Konkatedral ta' San Juan il-Belt. Ħuh Giuseppe kien maestro di kappella fil-Kattedral tal-Imdina u kien kompożitur prolifiku wkoll. Wara l-mewt ta' Ħuh, Domenico inħatar maestro di kappella fl-Imdina u baqa' f'din il-kariga sa ma miet fl-1707. Is-silta ta' Domenico Balsano li ser nisimgħu hija Venite Omnes, miktuba fl-1680, għal sopran, kontralto u basso kontinuo. Jesegwu din is-silta Maria Frendo u Gillian Zammit, akkumpanjati mill-Baroque Ensemble immexxi minn Joseph Vella.
Bye.
smajna il-motet Venite Omnes ta' Domenico Balsano, eseguit minn Maria Frendo u Gillian Zammit, akkumpanjati mill-Barok Ensemble immexxi minn Joseph Vella. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Fl-1619, l-Isqof Cagliares ġab permess minant il-Papa biex jonfoq terz ta' dħul tal-kattedral fuq ċelebrazzjonijiet reliġjużi. Għalhekk ġi perjodu fejn ġew Malta maestri di kappella, kompożituri, daqqaqa u kantanti u nġabu wkoll kompożizzjonijiet minn Ruma. Il-kompożituri Maltin ta' din l-era kienu imorru jistudjaw f'Palermo. Fil-bidu tas-seklu 18 il-maestri di kappella kienu kollha Maltin, imħarġa fil-Konservatorju magħruf ta' Napli. Naddu issa għall-mużika operistika tal-kompożitur Barokk Girolamo Abos li twilet f'Malta fl-1715. Ta' età żgħira Abos mar jistudja f'Napli, fejn studjaw att ta' kompożituri Maltin oħra f'dik l-epoka. Minkejja dan Abos ma reġax lura lejn Malta, anke jekk vjaġġa sewwa madwar l-Ewropa fosthom fi Vienna u Londra. Abos ikkompona kemm mużika sagra u operistika. Aħna ser nisimgħu l-arja Pensa ben mio ta' Girolamo Abos. Din l-arja operistika instabet f'arkivji barranin. Pensa ben mio ser tiġi segwita mis-sopran Mirjam Kawki, akkumpanjata mill-Barok Ensemble immexxi minn Joseph Vella.
Thank you.
smajna l'aria operistica Pensa ben mio ta Girolamo Abos, li gite seguitam sopran Miriam Cauchi, accompagnatam il Baroque Ensemble e mescim surmast Joseph Vella. Et tisimaw il-program kompozituri Jan Asmarufa li jixxandar fuq Campus FM, frekwenza ta' 103.7, fejn edin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' kompożituri barokki b'konnessjoni Maltija. Is-siltiet li jmiss huma ta' kompożitur Malti barokk Benigno Zerafa. Zerafa twielet irrabat Malta fl-1726 u inħatar maestro di kappella fl-imdina fl-1744. Xi partijiet mill-qudisa ta' Zerafa huma għall-vuċi ta' Kastrat. Ta' minn ngħidu hawnhekk li f'Malta kienu jiġu kastrati minn barra. Meta kien ikun hawn xi wieħed tajjeb aktar mill-oħrajn, kienu jikkomponu mużika apposta għalih biex juru t-talenti tiegħu. Il-kastrati kienu jiġu ma' xi aġent tagħhom li kien isibilhom ix-xogħol u sintendi jieħu l-kummissjoni minn hekk. Imma nerġgħu ngħaddu għal Benigno Zerafa. Fl-arkivju tal-Kattedral tal-Imdina instabu madwar 83 xogħol ta' dan il-kompożitur, aħna ser nisimgħu il-ftuħ u l-eluq tal-Konfitebor li ser jiġi esegwit mit-telzer Knabenkor bit-tmexxija ta' Wolfgang Schadi. Smajna il-ftuħ u l-aħħar partijiet tal-konfitebor ta' Beninju Zerafa. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri anqas magħrufa li jixxandar fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Illum qed nisimgħu mużika ta' kompożituri li kienu jaħdmu f'Malta fl-era barokka. Ħafna minn din il-mużika nsibuha fl-arkivji tal-Kattedral tal-Imdina. Ta' min nejdu li f'dawn l-arkivi insibu mużika ta' kompożituri famużi taljani li aktarx qatt ma ġew għaw Malta, bħal Monteverdi u Carissimi. Barra minn hekk insibu kompożizzjonijiet Maltin bħal dawk ta' Francesco Azzopardi, Beninju Zerafa u Domenico Balsano, u insibu koll mużika ta' kompożituri barranin li kienu jgħixu għaw Malta jew li jgħixu għaw Malta għal xi żmien. Fostom Vincenzo Tozzi. Xogħlijiet oħra li jinsibu f'dawn l-arkivi huma anonimi. Dawn ix-xogħlijiet probabbilment inġabu Malta minn maestri di kappella sqallin u Taljani li mis-seklu 17 sa nofs is-seklu 18 kienu jiġu impjegati għal perjodi qosra mill-kattedral. Sintendi il-mużika li nsibu fl-arkivju tal-kattedral mhix limitata biss għall-era barokka. Infatti l-eqdem mużika li nsibu fil-kattedral tal-imdina tmur lura għas-sekli 12 jew 13 u tasal ukoll sa kompożituri aktar moderni bħal Nicolò Iżward u l-familja Nani. Il-kompożitur li jmiss huwa Michelangelo Vella li għex bejn l-1715 u l-1792. Vella jibqa' nfakkar għaliex beda skola ta' kompożizzjoni f'Malta. Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu kantati ta' natura sekulari u xogħlijiet strumentali. Ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu l-antifona Salve Sancta Parens li ser tiġi segwita mill-kor Laudate Pueri immexxi minn Joseph Vella.
Thank you.
smajna l'antifona Salve Sancta Parens tal-kompożitur Malti Michelangelo Vella li ġiet segwita mill-kor Laudate Pueri immexxi minn Joseph Vella. Kompożitur Malti ieħor tal-era barokka kien Francesco Azzopardi. Huwa kien il-kompożitur l-aktar prominenti f'Malta fis-seklu 18. Huwa twielet fl-1748 u miet fl-1809. Azzopardi studja l-mużika l-ewwel f'Malta taħt Michelangelo Vella u aktar tard fil-Konservatorju Napritan ta' San Onofrio. Azzopardi beda l-karriera tiegħu f'Napli u meta ġie lura f'Malta inħatar organist tal-Kattidral tal-Imdina, fejn il-maestro di kappella kien Beninju Zarafa li smajna silta tiegħu aktar kmieni. Azzopardi kiteb ħafna xogħlijiet l-aktar ta' mużika sagra. Huwa kiteb ukoll studju li jismu Il-Musico Prattico, li anke ġie pubblikat barra minn Malta. U għal żmien twil kien referenza importanti tal-mużika. Il-mużika sagra ta' Azzopardi inġabret mill-Kattidral tal-Imdina u tinsab fl-arkivi tal-Kattidral stess. Rigward il-mużika sekulari tiegħu nistgħu ngħidu li ma fadal kważi xejn. Is-silta ta' Azzopardi li ser nisimgħu hija l-introduzzjoni ta' Nisi Dominus li ser tiġi segwita mit-Telzer Knabenkor bit-tmexxija ta' Wolfgang Schadi.
Thank you.
Smajna l-introduzzjoni ta' Nisi Dominus ta' Francesco Azzopardi. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna llum fejn trattajna numru ta' kompożituri li kienu involuti fix-xena Maltija fis-sekli 17 u 18. Fil-programm li jmiss ser niltaqgħu mat ta' kompożituri Russi tas-seklu 20. Inselmilkom.
Smajtu kompożituri anqas magħrufa. Program kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.